SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ทเวิร์ดครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจะเลี้ยงอยากเก็บไว้คนเดียวครับก็เป็นรายการศิลปะที่เราจะมาเล่าเรื่องนะฮะศิลปะในหลากหลายแง่มุมครับตามความเอาใจใจของพวกเรา3คนครับพบกับผมครับจุนจากSALMON PODCASTครับ
ครับต้นกล้าSALMON LABครับ
เมงSALMON HOUSEครับ
ครับโอเคสัปดาห์นี้ครับเรื่องของ
ของคุณนั่นเอง
ของคุณจุล
ผมมากครับผมไม่อยากชมเข้าตัวเองเลย
แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอกลับไปพูดถึงบูเพลนิดนึงพอดีว่ามีคนถามแล้วก็ตอนนั้น EP นั้นได้ยศมันถามผมตอบไม่ได้ใช่ไหมก็เลยไปหาข้อมูลมาที่ถามว่ามหาลัยของญี่ปุ่น
อ
่ะมันมี3แบบใช่มั้ยที่มีเอกชนมีมอรัฐแล้วก็รัฐแห่งชาติ
อ๋อใช่ๆที่เราถาม
ผมจะมาเคลียร์ให้ฟังแล้วกันคือไปถามพี่ที่อยู่ญี่ปุ่นมาเขาบอกว่ามอรัฐต่างจากมอรัฐแห่งชาติยังไงใช่ไหมมอรัฐอ่ะส่วนมากมันจะเบสออนจังหวัดเว้ยเหมือนญี่ปุ่นนะระบบการปกครองมันจะเบสออนจังหวัดสูงอ่ะจะเราจะสังเกตได้ว่าหลายมอจะใช้ชื่อจังหวัดมอโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามอรัฐแห่งชาติอ่ะมันก็คือเป็นเบสมอของประเทศนั่นเองและด้วยความเป็นมอของประเทศก็จะมีความแบบซับพอร์ตชื่อเสียงหรือว่าอะไรอีกหลายๆทางเนาะรวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนระบบภาษีใดๆมันก็แตกต่างกันของจังหวัดเขาโดยเฉพาะญี่ปุ่นมันจะภาษีจังหวัดแล้วก็การปกครองในจังหวัดต่างๆก็มีความแบบสเปซิฟิกเข้าไปอีก
ก็คือมันก็จะถูกกว่าด้วยป่ะถ้าแบบพูดกันง่ายๆ
ถ้าพูดง่ายๆมอแห่งชาติก็ถูกกว่าและมันก็มีภาษีสูงหมายถึงภาษีสังคมแบบว่าก็เหมือนเราเข้ามอชื่อดังของประเทศได้ประมาณนั้นละกันน่าจะพอเก็ทกันแหละ
เข้าใจ
โอเคครับวันนี้คุณชวนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ผมฟัง
เฮ้ย
ค
ุณโอ้โหสมูทนะ
คุณเป็นนะช่วงนี
้
หลังๆคุณได้นะเกินกันว่าช่วงที่ผ่านมาที่ก่อนนี้ผมจะทำสคริปต์เรื่องนี้เนี่ยงานแม่งค่อนข้างเดือดนะแบบงานลูกค้าช่วงนี้แบบพอดแคสต์งานเยอะเราก็เลยมีเวลาคิดท็อปิกน้อยมาก
แต่เราก็ยังไม่ไปเสร็จลูกค้านะครับมาได้อีกทีเดียวครับ
คือผมก็นั่งหาไปหามาไม่ถูกใจสักทีกูเลยไปอึระหว่างที่นั่งอึเนี่ยกูว่า
เหมือนแบบต้องผิดสเปซิฟิกขนาดก็ได้มา
เหมือนเวลาแบบเหมือนที่อยู่ดีแม่งทุกคนผมว่าพวกคนอาจจะเคยใช้เดียได้ตอน
เข้าห้องน้ำนี่มันเยี่ยมนะ
เยี่ยมนะอาบน้ำหน่อย
แล้วก็อยู่ดีก็แบบเฮ้ยอยากเล่าเรื่องของเรื่องที่ศิลปินที่มันเกี่ยวกับเกมบ้างเพราะว่าจริงเราก็แบบส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่เล่นเกมหนักช่วงแบบออกแนวฮาร์ดคอร์แหละช่วงมัธยมช่วงมหาลัยเล่นเกมโอ้โหแบบหลากหลายก็ใช้เวลากับมันเยอะมากพอสมควรแต่ว่าพอช่วงนี้ได้ทำงานมาเยอะก็เหนื่อยก็ไม่ค่อยเล่นแหละ
ก็คือซื้อทิ้งไว้ในสตรีม
ซื้อไม่แล้วก็ดองไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาพูดถึงพวกงานวิชวลในอุตสาหกรรมเกมอะครับเอาจริงแล้วเกมที่มีวิชวลที่โดดเด่นมันก็เยอะมากเนาะหรือว่าสมัยนี้มันเรื่องภาพสวยเรื่องงานละเอียดเรื่องมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งหลังๆมันเอนจิ้นเกมมันก็ไปไกลมากแหละ
ใช
่ไอเรื่องความสมจริงมันก็อย่างหนึ่งเรื่องที่มันสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตัวศิลปินหรือว่าพวกวิชวลอาร์ติสต์ที่ต้องการจะใส่ลงมาในเกมเนี่ยมันก็ทำได้อย่างแบบแม่นขึ้นเอ็กคูเรทมากขึ้นเลยแต่ว่าอย่างผมถามแบบผมไม่รู้ว่าพี่เม้งแบบมีเกมนี่หรือว่าเกมนี่เป็นมีสไตล์งานวิชวลที่ชอบไหมแต่ผมว่าอย่าง TK เนี่ยผมว่ามีแน่นอน
ผมไม่ค่อยเล่นเกมก็เลยไม่นั่นแต่มันจะมีศิลปินที่ชอบหลายคนที่แบบไปเกี่ยวข้องกับเกมอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เล่นนะแต่ผมดูแบบตามงานเขาตามอะไรล่าสุดจริงๆเคยพูดไว้ในเทปที่ตอนเราทำถ่ายโปรโมทรายการอะไรด้วยซ้ำมึงที่เขาเพิ่งมาไทยในช่วงแบบ
เบียร์เล
่คุณเป็นอาร์ติสต์จีนชื่อคุณลู่หยางแล้วเขาก็คือเขาเป็นสายแบบ3D วิชวลแบบดิจิตอลหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีทำอันนั้นคือทำเกมของตัวเองเลยแล้วแบบเพี้ยนมากอะไรเงี้ย
แต่งานผมเคยไปดูงานเขาเหมือนก
ัน เออใช่ๆนะบ้าบอแล้วผมว่ามันน่าสนใจเพราะมันเป็นเกมปุ๊บมันมีความแบบมันก็คืออินเทอร์แอคทีฟแบบนึงอะเน
า
ะ
ใช่ใช่เกมคืออินเทอร์แอคทีฟมันเอง
ถ้าคุณจะทรีตว่ามันเป็นอาร์ตแบบนึงมันคืออินเทอร์แอคทีฟอาร์ต
ใช่เลยแหละ
มั้ง
นะดีเคครับรู้ว่าคุณมี
โอ้คุณเยอะแหละ
เยอะคนเนี้ย
กูตอบว่าไม่มีส่วนกระแสได้ไหมเนี่ย
ผิดหวังเลยนะ
แต่ว่าต้องเอาจริงๆอ่ะคือผมอยู่ในวงการนี้มานานเนาะหมายความว่าแบบ
เพราะว่าคุณเคยอยู่บริษัทเกมก่อน
อ๋อก็
มันเป็นช่วงเร็วๆ
ด้
วยไม่เป็นบอลแรกผมเลยแต่ว่าผมแบบทำไม่นานผมเป็นคอนเซปต์อาร์ติสต์มาก่อน
เยส
แต่ว่าก็เป็นเด็กกับต้อยล่อยแหละทำเกม VR อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่ผมชอบคอนเซปต์อาร์ติสต์ก็อาจจะตอบได้ว่าไม่ได้ชอบเกมไหนเป็นพิเศษก็ได้เพราะว่าแบบ เราเสพไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเราชอบการคาแรคเตอร์ที่ว่าลอเมนหรือว่าแบบพวกแบบเอลิเมนต์ต่างๆของเกมเพราะว่าเราสร้างเกมมันต้องสร้างคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาใช่ไหม
ทำให้โลกของมัน
เออปกติเมื่อก่อนผมจะชอบซื้อพวกหนังสือคอนเซปต์อาร์ตของแอนิเมชันหรือว่าของเกมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์เขาก็ดีแต่ว่าความเก่งของคุณโคจิมะผมคิดว่าเขาคิดเกมเพลย์ได้ไม่ค่อยซ้ำใครคือพูดตรงๆว่าในทุกวันเนี้ยเราเห็นเกมเพลย์มาทุกรูปแบบมันเนาะเราก็คงคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหลุดไปกว่านี้แล้วมั้งแล้วแบบ
ตัดภาพมาปุ๊บDeath Standing
ที่
Death Standing ผมแค่ฟังคอนเซปต์ผมก็หูมึง
เดือดนะ
คือคุณทำหนังแล้วอะ
มันคือสเกลหนัง
แล้ว
แต่เป็นหนังอินเตอร์แอคทีฟด้วยอะ
แล้วก็เป็นเกมที่ไม่น่าเชื่อว่าคนจะเอาแก๊ปเดลิเวอรี่มาทำเป็นเกมได
้พูดแบบช่วย
พูดแบบแย่ๆสัตว์โอเคแต่ก็จริง
แต่ว่านั่นแหละคือมันเกินคาดเหมือนกันนะมองในอีกแง่นึงอะตอนนี้เกมน่าสนใจเยอะมาก
ๆอย่างผมเนี่ยก็ยังคล้ายๆที่เคผมก็ชอบ Hollow Knight เหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีแบบพวกเกมที่คอนเซ็ปต์เท่ๆแบบพวก Dark Soul เลยDark Soul Demon Soul จะเป็นพวกแนวแบบยุคกลางหน่อยนอกจากไอ Dark Soul แล้วเนี่ยมันก็จะมีเกมอีกค่ายนึงที่รู้สึกว่ามันวิชวลมันคอนเซ็ปต์มันแรงมากแล้วก็นั่นแหละมันมีการแตกหน่อของแฟรนไชส์เยอะมากครับก็คือเกมจากค่ายของ Square Enix ที่จะมีวิชวลที่เป็นเอกลักษณ์ประมาณนึงแบบมันก็มีพวกมา Kingdom Heart Chrono Trigger อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเกมซึ่งเป็นแบบแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมวงการเกมญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Final Fantasy ครับ
กูไม่เล่นนะแต่กูยังรู้จักเลยอะ Final มันคือแบบ
มันคือตำนานแห่ง RPG จริงอะ
ใช
่ที่สุดอันนึงอะ
ซึ่งก็นั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังงานอาร์ตในยุคบุกเบิกของเกม Final กันครับด้วยคอนเซปต์อาร์ตที่วิจิตรครับมีความแปลกประหลาดบางอย่างราวกับงานศิลปะครับทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบโลกใน Final Fantasy นะซึ่งมันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกมเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงครับไหนจะเรื่องแบบอ่ะเกมระบบเกม RPG ในตอนนั้นที่ทำให้แบบแม่งโด่งดังขึ้นมาอีกทำให้เกมนี้ถูกต่อยอดแล้วก็มีภาคหลักออกมาน่าจะประมาณตอนนี้ประมาณ15ภาคได
้ยังไม่นับภาคย่อย
ยังไม่นับภาคย่อยอีกแบบเยอะมากเลยเนี่ยพวก Final Tactics อะไรซึ่งผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยู่เบื้องหลังของงานคอนเซปต์อาร์ตและคาแรคเตอร์ดีไซน์เหล่านี้ครับก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าโยชิทากะอามาโนะครับคุณคนนี้ตำนาน
ท่าน
เรียกว่าท่านเลยดีกว่า
โอเคคือเรื่องราวของคุณอามาโนะเนี่ยมันเรียกว่าคุณอามาโนะแล้วกันนะเรื่องราวของคุณอามาโนะเนี่ยมันเริ่มต้นในปี1966ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณอามาโนะในวัย14ปีก็เป็นเด็กคนหนึ่งแหละซึ่งก็เหมือนกับพวกเราทุกคนศิลปินคนอื่นที่ชอบวาดรูปอะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่โตเกียวครับแล้วก็ประจบกับการที่แถวๆนั้นเนี่ยแถวๆบ้านเพื่อนเนี่ยมีสตูดิโอหนึ่งที่อยู่ละแวกนั้นพอดีชื่อว่าเทสึโนโกะอนิเมะสตูดิโอซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสตูที่ทำแอนิเมชันยุคบุกเบิกของญี่ปุ่นเลยในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอาภาพที่ตัวเองวาดเนี่ยไปโชว์ไปแบบไปวางไว้อะไรเงี้ยไปให้เขาไปให้สตูดูเลยแล้ววันนู้นขึ้นก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าเฮ้ยทำงานด้วยกันไหม
14นะ
14
เย็ดเค
จ็อบออฟเฟอร์แรกในชีวิตของ
yeah.
ของโยชิทากะอามาโนะคือการได้เป็นอนิเมเตอร์ครับซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเฮียจะไม่มีใครสามารถมาตำหนิกูได้ต่อไปกับการที่กูเสียเวลานั่งวาดรูปทั้งวันทั้งคืน
เด็กวาดรูปเล่นนะ เด็กวาดรูปเล่น กูได้งานแล้ว
แบบเฮียกู14ได้งานแล้ว ก็ผลงานชิ้นแรกของโยชิทากะอามาโนะครับก็คืออนิเมชันที่ชื่อว่า Speed Racer
ตำนานอีกเหมือนกัน
สปีดเลเซอร์อันเดียวที่กลายเป็นหนังปะ
ใช่
อันนั้นแหละซึ่งก็ได้ออกฉายช่องฟูจิทีวีครับในช่วงปี1967ซึ่งจริงๆมันก็ต่อยอดมาจากการที่เป็นมังงะมาก่อนแหละช่วงแบบ1932
เ
ลย
เป็นมังงะมาก่อน
ใช่อ๋อ
นี่เพิ่งรู
้ประมาณโหมังงะมันก็ยาวนานประมาณ 20-30 ปีอยู่
เก่ามาก
เก่าจัด
อืม
นอกจากนั้นเขาก็ได้เริ่มออกแบบตัวละครในซีรีส์ต่างๆที่เรียกว่าก็ขึ้นหิ้งแล้วก็คลาสสิกประมาณนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนไทยจะรู้จักมากน้อยเท่าไหร่ก็จะมีแบบกัตช่าแมนวิหกสายฟ้า
อู้เคยได้ยินแต่ว่านึกภาพไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวดูไปด้วย
คุณลองบรรยายภาพหน่อยได้ปะ
กัตช่าแมน
เนี่ยเป็นมันจะเขาเอาต้นแบบมาจากแบทแมนครับซึ่งก็จะมีความแบบขบวนการนกวิหกพระเอกก็จะเป็นแบบตัวละครที่ใส่หมวกเหมือนหมวกกันน็อกแล้วก็เป็นแบบ มีเฟซชิลเป็นลูกคล้ายๆเหี่ยวเลย
มันเคยเห็นนะ
แล้วมีผ้าคลุมสีขาว
ดังนะ
ดัง
แต่เป็นแบบการ์ตูนวัยเด็กเรา
เก่ามากๆ
ใช่เก่ามาก
ก็ถ้าเกิดใครยังไม่ออกก็แบบเหมือนที่จุนพูดเน
า
ะแต่ว่าเพิ่มความเป็นกระบวนการเซนไตเข้าไปอีก
แบบ
มีประมาณ5คนมีหลายสีหน่อย
แบทแมนที่เป็นเซนไตจบ
โอเคร
ู้เรื่อง
เน
ี่ยประโยคเด
ีย
ว
ตาหวานๆหน่อย
เออตาหวานจริงครับ
อีกเรื่องนึงก็คือเทกกาแมนซึ่งอันนี้เป็นแนวแบบแอนิเมชันแนวขับหุ่นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันแต่น่าจะแบบน่าจะดังอยู่นะที่ญี่ปุ่น
เป็นหุ่นแบบดีไซน์เก่าๆนะจะมีความหุ่นที่รูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์หน่อยมีกล้ามๆอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็แรงมันน่าจะหลักๆอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับคือจริงๆเขาชอบคุณอามาโนะเนี่ยเขาชอบพวกซูเปอร์ฮีโร่ในคอมิก DC มากในของอเมริกา
ไม่แปลกใจ
เออมันมีความตะวันตกบางอย่าง
คือเขาอ่ะชอบนิวอดัมส์ครับแล้วก็แฟรงค์มิลเลอร์แห่ง DC Comics
แฟรงค์มิลเลอร์
นั่นแหละก็สองคนนี้ก็โหผลงาน
ตำนานนะ
โชคชนมีว่าได้ว่าทั้งแบทแมนซูเปอร์แมน
แซนแมน
วินแอโร่มีแซนแมนอะไรเงี้ยใช่นั่นครับมันถึงขนาดที่คุณอามาโนะเคยพูดออกมาระหว่างการสัมภาษณ์แหละว่าตัวอเมริกันเนี่ยเป็นรากฐานของงานของเขาเลยหลังจากเขาก็ทำงานนานมากเนาะแบบ15ปีเนี่ยคุณอามาโนะในวัย30ปีก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานประจำมาทำฟรีแลนซ์แทนเออต้องเอาจริงแม่งในความรู้สึกผมแม่งก็ยากนะเพราะไม่เป็นเซฟโซนที่เราอยู่15ปีมันยากมากเลย
15ปีเลยไม่นับว่าสังคมประเทศญี่ปุ่นที่มองว่าการทำงานอยู่บอเดียวรอยัลตี้มันเป็นเรื่องที่แบบ
ในสมัยนั้น
ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นนะ
ข้อคุณตัวคุณอามาโนะเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความสนใจเรื่องแบบพวกแนวแฟนตาซีไซไฟอยู่แล้วแหละรวมกับประสบการณ์การทำงานในสายในเมจของเขาครับทำให้เขาอ่ะได้ทำงานชุดชิ้นหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Twilight World ซึ่งงานของเขาเนี่ยก็อยู่ในนิตยสารที่ชื่อว่า Science Fiction
โคตรสวย
สวยสัตว์นี่ดูรูปไปด้วยซึ่งเขาเป็นโทษนะครับอันนี้มันคือเป็นรูปประกอบหรอหรือว่าเป็นแค่แบ
บ
เซต
Twilight World ครับเป็นเซต
ก็คือเป็นรูปเฉยๆเลยใช่ไหมไม่ได
้ก็คือแบบแค่ภาพตกแต่งหนังสือหรอหรือว่าแบบมีนิยายอยู่แล้วมีภาพมีประกอบ
มันคืออาร์ตบุ๊กป่ะแล้วก็เป็นรูปข้างในมั้งใช่ป่ะ
น่าจะประมาณนั้นแต่ Science Fiction ไอ้แฟนฟิคชั่นมันเป็นเหมือนเป็นนิตยสารที่แบบมันมีน่าจะมีหลายคอลัมน์ในนั้นเลย
งั้นก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นภาพประกอบหนังสือ
ซึ่งงานไอ้ชุดเนี้ยของเขาก็ได้รางวัลอ่านว่าน่าจะเซอึนอวอร์ดในหมวดศิลปะครับซึ่งเซอึนเนี่ยจริงๆก็เป็นนิตยสารที่เป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลสื่อยอดเยี่ยมที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าแฟนตาซีเนาะซึ่งงานชุด Twilight World ของเขาเนี่ยมันมีส่วนผสมของความแฟนตาซีอยู่แหละเป็นอัศวินใส่หมวกสีดำขี
่รถอะไร
ฮาร์เลย์อะไรสักอย่าง
ผมว่ามันดูเป็นดาร์กแฟนตาซีเว้ย
ม
ันดูยุคโกธิกหรืออะไรที่มันเป็นโรมาเนียหน่อยอ
่
ะแต่ว่ามันมาดันมาบวกกับความที่
ไซไฟไง
ไซไฟยุคใหม่เข้าไปซึ่งก็ไม่ได้ใหม่จนเกินไปด้วยนะครับฮาร์เลย์ที่แบบยังเป็นไฟกลมอยู่อะไรอย่างเง
ี้
ย
ผมว่ามันนั้นด้วยแหละ
เพราะว่ามันมีกลิ่นไฟอาร์ตอยู่ในนั้นด้วย
มันไฟด้วย
ใช่แล้วว่ามันคือความไฟอาร์ตเนาะ
ความคุมโทนสีที่แบบไม่สดใส
ต่อไปครับก็คุณอามาโนะเนี่ยก็ได้วาดภาพประกอบแล้วก็ออกแบบตัวละครในนิยายชื่อว่า Vampire Hunter D ของฮิเดโยกิคิคุชิซึ่งเขาคนเนี้ยเป็นนักเขียนนิยายแนวสยองขวัญที่ตอนนั้นคนญี่ปุ่นเขาว่ากันว่าเป็นสตีเฟนคิงของชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได
้เรื่องนี้ผมคุ้นชื่ออยู่น่าจะดังพอสมควร
เคยได้ยินแต่เพิ่งรู้ว่ามันเป็นนิยายนึกว่ามันเป็นแบบมังงะหรืออะไร
ผมไม่แน่ใจว่ามันมีการดัดแปลงไปทำเป็นอย่างอื่นต่อไหมแต่ว่าออริจินอลลี่เราน่าจะเป็นนิยายมาก่อนอย่างไองานนี้มันก็ยังมีกลิ่นเดิมของเขาอยู่แหละความแบบโกธิกความแบบอะไรดาร์กแฟนตาซี
ชอบยัดสีดำเข้าไปในงานเนี่ยเขาเลยแหละ
มันมีความผมว่าไม่มีความญี่ปุ่นเข้ามาในนั้นเลย
มันมีความญี่ปุ่นแปลกๆแต่ก็มีความฝรั่งเวลาเดียวกันแล้วก็เขาเป็นคนที่วาดหน้าตาตัวละครได้คม
ต่อไปครับก็มาพูดถึงในพาร์ทที่เขาได้มาทำงานกับ Final Fantasy กันเกม Final Fantasy ในปี1987ครับบริษัทเกมที่กำลังจะเจ๊งอย่าง Square ซึ่งตอนนั้นน่ะชื่อ Square
เจ๊งเหรอ
ตอนนั้นชื่อ Square อย่างเดียวซึ่งภายหลังก็มีการรวมอะไรก็กลายเป็น Square Enix เนาะคือบริษัทเนี่ยก็ได้ชวนคุณอามาโนะมาร่วมโปรเจกต์เกมที่คาดว่าเป็นเกมสุดท้ายของพวกเขาแหละแบบทำส่งท้ายอะไรเงี้ยก่อนเจ๊งอะไรว่าไปซึ่งนั่นก็คือเกม Final Fantasy ซึ่งจะลงให้กับเครื่องแฟมิคอมโดยเขาก็รับผิดชอบทั้งแบบเรื่องกราฟิกเรื่องโลโก้แล้วออกแบบตัวละครด้วยแบบหลายอย่างเหมาหมดเรื่อง
ทุกอย่าง
ซึ่ง สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยในตอนนั้นก็คือมันมีข้อจำกัดทางการออกแบบเยอะมากอยู่ครับเพราะว่าจริงๆก่อนนั้นในช่วงปี70เนี่ยเป็นเรื่องเป็นยุคที่เริ่มต้นของวิดีโอเกมเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ทำอินเกมอาร์ตครับหมายถึงกราฟิกข้างในเกมแม่งคือโปรแกรมเมอร์เว้ย
เพราะว่าเกมมันยังเป็นแค่8บิตอยู่เลย
ใช่เพราะว่าโปรแกรมเมอร์แม่งก็คือเป็นคนที่รู้แหละว่ามันสามารถขยับพิกเซลในเกมเป็น
อะต้องแบบอนิเมตพิกเซลวางคีย์เฟรมใดๆ
ซึ่งกลายเป็นว่าเส้นแบ่งของมาร์เก็ตติ้งอาร์ตพวกแบบแพคเกจิ้งดีไซน์หรือว่าพาร์ทอเวอร์ต่างๆเนี่ยมันที่ใช้โปรโมทเกมอะมันถูกลากแบ่งกับอินเกมอาร์ตไปเลยคืออย่างถ้าอย่างให้เห็นได้ชัดก็คือมันจะมีผมว่าพวกคุณเคยเล่นเกมยิงเอเลี่ยนตอนเด็กๆไอ้พวก Space Invader
อ๋อ
ซึ่งในเกมแม่งจะเป็นแบบ
8 บิต
แล้วก็ตัวละครสีแบบประหลาด
ๆ
ที่มันดูแบบดูไม่เข้าพวกกันสุดๆแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรปกหรือว่าแพ็กเกจิ้งของเกม Space Invader มันก็เป็นรูป
เออ
ใช่ซึ่งมันถูกแบบแบ่งขีดเส้นแบ่งไปเลยว่ามันจะไม่เหมือนกันขนาดนั้นเลย
เหมือนแบบเราต้องจินตนาการว่าไอ้บิตเนี่ยคือไอ้ตัวนั้นในปก
ด้วยเทคโนโลยีด้วยป่ะ
ใช่
เทคโนโลยี
ด้วยเทคโนโลยีด้วยนอกจากเรื่องการแบ่งคนทำเนาะน่าจะเทคโนโลยีแบบไม่ถึง
ผมว่าสิ่งนั้นมันเลยถูกให้ถูกแบ่งคนทำออกจากกัน
โอเคโอเคจริง
แล้วก็พอมาช่วง80ครับในช่วงนี้แหละช่วงที่คุณอามาโนะเริ่มมาทำงานเกี่ยวกับเกมเนาะเพราะเป็นช่วงที่วงการเกมเริ่มก้าวกระโดดแหละมันเริ่มเข้าสู่ความเป็นอาจจาก8บิตไปสู่18 16บิตไปสู่32บิตอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มไปไกลขึ้นมากเรื่อยๆแหละแต่ก็แน่นอนว่าตอนนั้นก็คุณมาโมโนก็มีปัญหาการทำงานอยู่บ้างเพราะว่าเหมือนช่วงแรกที่เขาเริ่มออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเขาก็จะพยายามออกแบบจากการให้มันเป็นภาพบิตไปเลยเป็นภาพพิกเซลไปเลยซึ่งข้อจำกัดทางเทคนิคนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะนอนแคร์ครับแล้วก็วาดงานเขาในแบบที่เป็นตัวเขาไปเลยโดยที่มันก็จะมีทีมงานที่คอยแบบนำวาดรูปวาดที่เขาวาดมาเนี่ย
ไป
แปลงเป็นคาแรคเตอร์พิกเซลดอทอีกทีนึงซึ่งมันมีความหมายมากแหละในแง่นึงของวงการเกมเพราะว่านอกจากการที่คุณอามาโนะเนี่ยจะวาดภาพที่มันมีเอสเธติกใหม่ๆให้กับวงการแบบที่ไม่เคยเห็นในวงการเกมมาก่อนในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเขายังทำลายอีเส้นแบ่งมาร์เก็ตติ้งอาร์ตกับอินเกมอาร์ตออกจากกันด้วยโดยวิธีง่ายก็คือช่างแม่งเฮียไม่ทำ
ไม่หรอกผมว่ามันก็มีการซัพพอร์ตจากทีมที
่
มารองรับเขาแล้ว
ที่รองรับด้วยเทคโนโลยีด้วยมั้งพอมัน80แล้วเนาะผมคิดว่านะ
แล้วก็เนี่ยอย่างที่คุณพูดว่ามันมีตำแหน่งที่คอยมาแปลงลายเส้นเขาให้เหมาะสมกับเกมอีกทีนึงผมว่าม ันคือไปลายอ่ะคือถ้าเกิดมีไปลายที่คอยเชื่อมระหว่าง2ฝั่งเข้าด้วยกันผมว่ามันก็สมูทขึ้น
ผลปรากฏว่าไอซีรีส์ไฟนอลเนี่ยมันก็ดังเปรี้ยงมากเนาะในญี่ปุ่นแล้วก็ชูชีวิตให้สแควร์ที่กำลังจะเจ๊งเนี่ยกลับมาสร้างรายได้แล้วก็เป็นกอบเป็นกำด้วยแหละแล้วก็ดันให้เกมไฟนอลเนี่ยมันกลายเป็นซีรีส์หลักของค่ายไปแล้วก็จุดกระแส JRPG หรือว่าพวกRole-playing game ต่างๆกลายเป็นช่องสุดฮิตในยุคนั้นเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกแฟนชายหนึ่งที่มี international fan เยอะด้วยแหละแบบพวกฝรั่งก็ชอบกันอะไรครับซึ่งคุณอามาโนะเนี่ยเขาก็ออกแบบงานวิชวลของ Final ตั้งแต่ Final ภาค 1-6 อันนี้คือหมายถึงว่าเขาแกทำเองกับมือนะเรียกได้ว่าแฟนๆในยุคนั้นก็จะติดใจลายเส้นที่ยุ่งเหยิงกับจินตนาการสุดล้ำของพี่แกแหละที่มันแบบเอกลักษณ์มากๆอ่ะแล้วก็มันก็กลายเป็นภาพจำของตัวเกมไฟนอลไปเลยแหละในตอนนั้นนะครับซึ่งงานที่แกวาดให้จริงโหถ้าให้พูดคือเยอะมากผมก็ไม่พูดไม่หมดกันแต่ว่าอันนี้ผมยกมาที่ผมชอบแล้วกันก็คือมันจะมีเป็นรูปหนึ่งอะครับเป็นคอนเซปต์อาร์ตของตัวละครเอกในเรื่องในเกมไฟนอลภาค6ชื่อว่าทีน่าครับซึ่งมันก็ทีน่าเป็นผู้หญิงผมยาวเนาะแล้วก็ตามในเรื่องแล้วเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ใช้เวทมนต์ตั้งแต่กำเนิดได
้
ซึ่งไอ้รูปที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยแม่งคือรูปที่เป็นรูปทีน่ายืนอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นแบบฉากมืดๆเงี้ยแล้วก็มีดอกไม้รอบๆ
สวยมาก
ซึ่งแบบเชี่ยกูอยากจะอัดสิ่งนี้ไว้แปะไว้ฝาบ้านสวยชิบหายซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์แกแหละการใช้สีการอะไรของแกอะไรแล้วก็อีกภาพนึงครับเป็นภาพที่ทีน่าขี่หุ่นเมจิเทคครับซึ่งไอ้ภาค6เนี่ยแม่งเป็นภาคแรกที่มีการปรากฏตัวของพวกเครื่องจักรหุ่นยนต์เป็นครั้งแรกของซีรีส์ไฟนอล
แล้วหุ่นยนต์อะโดดเด่นมาก
ใช่
หมายความว่าหุ่นยนต์มันดูไม่ใช่มันไม่แข็งอะครับหุ่นยนต์เขาแบบมีความเป็นสิ่งมีชีวิตสูงมากหรือว่าความแบบโค้งของลายเส้นอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันจะเป็นรูปที่ทีน่าขี่หุ่นเนี่ยก็เป็นรูปที่แฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยชอบกันเยอะมากประมาณนี้ครับหรือถ้าเกิดใครจริงๆใครอยากไปดูงานแกเพิ่มเติมก็ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ไว้ให้ละกันมันแบบเยอะมากเลย
ผมมี IG แกด้วยจริงๆผมตาม IG แกอยู
่เออ
จริงๆก็เพียงแค่เสิร์ชชื่อเท่านั้น
เออเสิร์ชชื่อก็ได้ผมว่าง่ายสุด
ใช่
อืมประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็มีถึงที่แกรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแหละคือหลังจากภาค7เนี่ยแกก็ลดบทบาทตัวเองลงเออเป็นแค่แบบคนดูภาพรวมของเกมแทนแล้วก็อาจจะมีแบบมีวาดบ้างประปรายแบบตามความเรียกร้องของแฟนๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นแกก็เปิดโอกาสให้ทัศยานุมุระซึ่งคนเนี้ยก็เทพนะ
ก็เก่งนะคนที่จะมารับไม้ต่อจากแกได
้เออทัศยานุมุระเนี่ยเทพจริงแต่ว่าตอนนั้นก็แกก็เป็นแบบรุ่นใหม่รุ่นใหม
่อะไรเงี้ยหมายถึงว่าคุณอามาโน่ก็ยังเป็นดูแลอยู
่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าเออก็จะเป็นดูอยู่แต่ว่าแกก็ไม่ได้ทำงานกับแบบหมายถึงว่าไม่ได้ทำงานโดยตรงกับสแควร์ขนาดนั้นคือแกก็เป็นฟรีแลนซ์แหละซึ่งคุณเทสเซียโนมูระเนี่ยก็โหคนนี้ก็เดือดทำมีทั้งแบบออกแบบพวกคาแรคเตอร์ในภาค7ซึ่งภาค7คือในความคิดผมแม่งก็คือภาคที่ดังที่สุดในภาค1แล้วของไฟนอลเลย
ประสบความสำเร็จที่สุดเลยก็ว่าได้
ในเซตแรกอะไรอย่างงี้
คุณโนมูระนี่ผมว่าเขาเก่งเรื่องแบบสร้างคาแรคเตอร์ให้คนจดจำได้อ่ะแบบคาแรคเตอร์ตัวของเขาพร้อมที่จะกลายเป็นฟิกเกอร์ทุกเมื่ออ
่ะเออจริงกลับมาที่เรื่องอามาโน่คนของคุณอามาโน่ครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยเลยหลังจากที่กลุ่มไปนั่งอ่านนู่นนี่นั่นมาของแกมาอะไรเงี้ยเออคือในขณะที่แกคุกคีกับการวาดภาพให้วิดีโอเกมอย่างไฟนอลคืออยากรู้ว่าแกทวีตงานนี้เป็นแบบจัดงานหรือว่าแกรู้สึกว่าไอเกมวิดีโอเกมเนี้ยมันเป็นศิลปะสำหรับแกไห
ม
เพราะว่าจริงอยู่ที่แบบแกก็ออกแบบสร้างสรรค์วิชวลแหละต่างๆแต่สุดท้ายแล้วภาพใหญ่จริงๆกลไกหรือเป้าหมายในการทำงานของเกมมันก็ด้วยแตกต่างในศิลปะที่เราคุ้นเคยในตอนนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยไปนั่งหาสุดท้ายก็เจอคำถามที่คล้ายๆกันจากเว็บ US Gamer ครับคือเขาได้สัมภาษณ์คุณอามาโน่ไว้ปี2009เรื่องแบบเรื่องนิยามของแกในการทำงานว่าแบบเออเกมมันเป็นศิลปะสำหรับแกไหมอะไรเงี้ยเออแกก็พูดไว้ประมาณว่าเกมหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นศิลปะได้ก็ต่อเมื่อมันมีวัฒนธรรมบางอย่างมาเติมเต็มให้สมบูรณ์เขาเปรียบเทียบบริบทของเกมอ่ะกับภาพวาดคริสเตียนเว้ยกับในพิพิธภัณฑ์รูปอะไรเงี้ยที
่
คือเหมือนมันไอ้พวกภาพวาดคนนี้มันถูกวาดมาโดยที่ไม่ได้ตั้งต้นให้มันเป็นศิลปะแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันถูกประวัติศาสตร์หรือว่าผู้คนต่างหากที่แบบเติมแต่งให้งานเหล่านี้มันกลายเป็นศิลปะ
ถูกนิยาม
ใช่ซึ่งในความหมายหนึ่งแล้วอ่ะเกมทุกเกมก็อาจจะไม่ได้เป็นศิลปะหรือเปล่าในสิ่งที่แกพูดนะในอันนี้ผมตั้งคำถามนะ
ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันว่าแกมองศิลปะแบบไหน
เออหรือว่าแม้แต่อะไรก็เป็นศิลปะได้หรือเปล่าถ้าแบบมีบริษัทหรือว่ามีอะไรให้จดจำไม่เพียงพอเนี่ย
ผมรู้สึกว่าแกไม่ได้ตัดสินเอง
อ่
ะหมายถึงว่าแกยกหน้าที่ให้เป็นคนอื่นตัดสินนะ
คิดเอาเอง
คือประมาณว่าไม่ใช่เรื่องกูศิลปะหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของพวกมึงแล้วเปล่าวะเรารู้สึกแบบ
นั้น
เพราะการบอกว่าประวัติศาสตร์และการถูกจดจำการอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ชมมากกว่าคนสร้างสำหรับแกเนาะเออไม่รู้นะอันนี้ผมตีความจากที่คุณเล่าก
ลับมาที่คุณอามาโน่ครับในขณะที่แกรับจ็อบวาดรูปไฟนอลไปกับสแควร์นิกไปด้วยกันเนี่ยแกก็ทั้งทำของอะไรของแกไปเรื่อยในช่วงปี1989แกก็มีเอ็กซิบิชันของแกชื่อว่า Hidden ครับซึ่งงานนี้ของแกก็มีอาร์ตบุ๊กเฉพาะขายด้วยซึ่งเอาจริงแกเป็นคนที่มีอาร์ตบุ๊กขายเยอะมากประมาณนึงแหละ
แกวาดรูปเยอะมาก
งานเยอะมาก
รู้สึกไม่หยุดเลย
เออซึ่งไอ้งานเอ็กซิบิชัน Hidden เนี่ยก็ทำให้แกมีชื่อเสียงแล้วก็รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแหละมันก็ควบคู่กับไฟนอลเนาะแกก็หลังจากนั้นแกก็ไปทำนู่นนี่ตามใจตัวเองแบบไปออกแบบฉากละครเมทีบ้างออกแบบคอสตูมบ้างมีจัดนิทรรศการภาพพิมพ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแกก็ได้ไปโชว์ผลงานในตัวในงานอันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกป่ะเป็นเนลเดอร์โอเลียงที่ฝรั่งเศส
เบเนเล่ป่ะ
เออมันคือเบเนเล่ที่ฝรั่งเศสในปี1995แล้วก็มีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็นิทรรศการต่อในนิวยอร์กในปี1997-99ตามมา
ก็ดูตะวันตกชอบแก
โกอินเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบ
ใช่
ตะวันตกดูชอบแก
ซึ่งไอ้นิทรรศการที่ชื่อว่าฮีโร่เนี่ยมันเป็นภาพวาดที่เป็นธีมนักดนตรีชาวร็อกข้ามกาลเวลามาง
านนี้สุดมันมากเลยนะ
เออมันแล้วมันก็เป็นงานที่ฝรั่งว้าวมากเออคือถ้าให้พูดให้เห็นภาพอะครับมันคืองานที่ เป็นตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ที่แกดีไซน์ปกติแหละแต่ว่าการลงสีมันจะแตกต่างไปจากเดิมที่เราเห็นตอนที่แกทำไฟนอลเนาะมันเขาใช้สีแบบจะใช้สีแรงๆแบบแดงดำแล้วก็ตัดเส้นเข้มๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าความที่มันโดดเด่นคือคอนเซปต์ด้วยมั้งคอนเซปต์มันแข็งแรง
แต่นี่แฟงมิลเลอร์มากเลยผมรู้สึกว่ามันแบบแฟงมิลเลอร์มาก
ๆความงานนี้แบบความขาวดำแดงเนาะแล้วก็แบบเส้นที่ดูคอมเพล็กซ์ขึ้นหลังมั้งแต่เรื่องความดีเทลยุ่งเหยิงความใสอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหน
น
ั
่นแหละแล้วก็ตอนสุดท้ายครับคนจาก DC Comics ก็ติดต่อให้แกไปทำงานให้ครับซึ่งแกดีใจมากเพราะว่าก็อย่างที่เคยเล่าว่านะว่าแกเปื้อนซูเปอร์ฮีโร่ DC
โอ้โหความฝันที่เป็นจริงอ่ะ
แรงบันดาลใจในวัยเด็กสุดท้ายแกก็ได้ไปวาดโปสเตอร์ให้กับแซนแมนครับในโปรเจกต์แซนแมนเดอะดรีมฮันเตอร์ในปี2000
เหมือนแซนแมนตอนนี้ก็จะมีหนังหรือซีรีส์เข้าด้วยนี่
อ๋อ
ตามกันแล้วกัน
ผมไม่รู้ฮะ
ผมได้ข่าวมาแบบ
นอกจากแซนแมนแล้วเขาก็ยังได้วาดทางซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแมนด้วยนะซึ่งแค่ผมชอบพาดแบทแมนแกมากเลยอย่างเท
่แกเป็นคนที่ไดนามิกเส้นสูงมากอ่ะ
มันมีมันมี
ความทรงพลังบางอย่างความรู้ลมของเขาอ่ะ
อ่อนช้อยบางไม่รู้ว่ะแบบโค้งๆอะไรของเขาไม่รู้อ่ะแล้วมันสวยมากเลย
มันคือจริงๆมันมีกลิ่นแบบภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะความแบบ
ใช่ๆ
งั้นนะ
ความผิวไหวของเขาอ่ะ
ความเอเชียบางอย่างที่
ร
วมกับตะวันตกผม
ครับแล้วพอมาในปี2010แกก็เปิดสตูดิโอของตัวเองชื่อว่าสตูดิโอเดวาโลกะแล้วก็งานของแกเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเปลี่ยนไปตามความชอบเรื่อยๆอย่างมันจะมีงานชุดหนึ่งชื่อว่า Candy Girl ซึ่งลายเส้นแกก็ดูจะร่วมสมัยขึ้นมีความป๊อปอาร์ตมากขึ้นเลยเป็นแบบรูปพอร์เทรตของผู้หญิงตาโตๆผมสีบลอนด์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สีแบบแฟลชแรง
ๆแกดูสตัดดี้เหมือนกันนะงานนี้ดูแบบดูป๊อปอาร์ตอย่างมากหมายความว่าแบบลายเส้นเอ่ยสีเอ่ยนะแต่ว่า Candy Girl ของเขาอ่ะผมก็เบสโมเดลมันจะพวกแบบบาร์บี้พวกอย่างนั้นปะ
อ้าวมันจริงๆแกบอกว่าอินสปายหลักแม่งคือว่าทำความคาวาอี้เว้ย
อ้าวเหรอ
ใช่แบบเหมือนไอ้ช่วงที่แกทำงานในอุตสาหกรรมเกมเยอะๆแกก็เจอพวกนี้ผ่านตาเยอะมากเลย
เส้นมันดูตาโตตาหวานขึ้นนะเพราะปกติถ้าเราจะชินอาจารย์แกชอบแบบวาดแบบ
ตาคม
ตาคมๆตาตีบๆหน่อยอะไรเงี้ย
อ
ันนี้ดูแบบเปลี่ยนไปเลยแต่ก็สนุกดี
แล้วนั่นก็มีคนไปถามเหมือนว่าแบบลายเส้นแกก็ต่างจากตอนวาดไฟนอลมากอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกเบื
่อก็จริงใจดิ
ง่าย
บอกว่าแกวาดตลอดเวลาแล้วก็ถ้าไม่เปลี่ยนไปทำอะไรใหม่ๆมันจะแบบมันจะเฉาๆ
เฉาไป
แล้วไอคุณอามาโนะเนี่ยเขาก็มีเมนชั่นถึงคุณคิมจุงกีด้วยครับ
อ้าวเหรอ
ใช่แกบอกว่าเป็นศิลปินชาวเกาหลีที่เป็นอินสปายแก
คิมจุงกี
ก็คือตำนานเกาหลีคนหนึ่งครับเป็นคนที่วาดลูกด้วยปากกาผู้กันนะพี่เม้งที่ว่าช่วงหนึ่งแชร์ใน Facebook ใน Twitter
อ๋อรู้แล้วที่บ้านนั่นใช่ไหม
ที่แกไม่สเก็ตเลย
ที่แกไม่สเก็ตเลย
เรียกไอ้บ้านโหคนนั้นโหดมากพี่คนนั้น
ใช่
เห็นอยู
่ผมมีอาร์ตบุ๊กเขาอยู่บ้านอยู่กับวอเตอร
์ผมก็ชอบเขาเหมือนกัน
คือแต่ว่าไปแล้วเขาก็มีความรีเลทกันนะหมายถึงว่าการแบบ
ความเยอะ
ความตวัดผู้กันความเยอะๆอะไร
เนี่ยของเขาอ่ะคุณคิมจุงกีเนี่ยก็ถ้าเกิดใครยังรู้ภาพเป็นคนที่วาดรูปสดเก่งมากวาดด้วยปากกาผู้กันนะฮะแล้วก็วาดเหมือนดับไทยกระสานอ่ะจากบนลงล่างอ่ะปื้ดปื้ดปื้ดเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดังเป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่เป็นอาร์ติสที่ดังในต่างชาติมากๆ
แล้วคือนอกจากเรื่องนั้นคือแกวาดตีบแม่นมากเว้ย
จริง
วาดตีบเพี้ยนๆแล้วแบบ
บิดไปบิดมาแล้วตรง
ทุกวัน
แล้วก็เอ๊ะตรงหรือไม่ตรงวะแต่ว่าอะไร
แต่คนนี้ก็น่าคุยกันไว้เรา
ใช่ใช่ใช่จดไว
้คิมจุงกีครับ
จดไปก่อนครับ
ประมาณนี้ปัจจุบันคุณอามาโนะเนี่ยเขาว่าอายุ69ปีแล้วซึ่ง
คุณปู่แหละคุณลุง
ใช่ซึ่งแกก็เป็นศิลปินที่ทำงานหลายแขนงมากๆทั้งงานภาพประกอบแบบวิทย์มีงานคอมิกออกแบบคาแรคเตอร์ให้หนังเกมซีรีส์พวกโปสเตอร์อะไรแล้วก็มีแอบแวบไปวาดปกอัลบั้มไม่เพลงมาเท่าด้วย
เฮ้ยหรอ
ใช่แล้วก็ออกแบบฉากละครเมชุดละครเมทีมากมายแล้วก็แกเคยวาดปกให้ Vogue อิตาลีเลยนะ
สวยมากปกนั้นสวยมากก็เป็นเส้นของแกนี่แหละครับอยู่บนแบบสีออกเย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อย
แล้วก
็ดอกไม้
แต่ถึงแม้ว่ามันจะผ่านแกผ่านงานออกแบบสื่อมาไม่รู้กี่อย่างแกก็เคยสัมภาษณ์ว่าแกยังเชื่อในดินสอแล้วก็กระดาษที่แกใช้ทำงานมาม
ันเคยเห็นสัมภาษณ์แกใช้แต่ดินสอแบบหมายถึงว่าแกใช้ hard copy เยอะอ่ะ
ใช่
ไม่ใช่แต่หรอกแต่ว่าเยอะ
เรียกว่าแกเป็นคนที่ยังอินในพวกแบบ traditional
อ
ยู่
เออคือแกบอกว่าเมื่อไหร่ที่วาดบนคอมแม่งง่ายเหมือนวาดบนกระดาษแล้วแกลองดูนะ
ผมเห็นแล้ว IG แกใช้ iPad แล้ว
ตอนนี้อ่ะ
ใช่มีแล้วผมเคยตามแกอยู่
แกเบื่อแกเบื่อหมดแล้วแกวันนี้ไม่อยู่นิ่งหรอก
มันดีที่ไม่หยุดเว้ยแบบผมเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบก็ยังชอบวาดพวก
งานคา
บนกระดาษอยู่ใช่แต่ว่าแกมี
เ
คยผมเคยเห็นแกใช้ iPad เดี๋ยวหาก่อนมีนี่อะไรเงี้ย
น่าสนใจครับเออเพราะว่าบทสัมภาษณ์นี้มันก็ที่ผมไปหามามันก็เก่าแล้วประมาณนึงเลย
ใช่ซึ่งดีที่เราว่าแกไม่หยุดนิ่งมันเยี่ยมตรงนี้แหละ
ก็เหมือนที่แกพูดว่าแบบอ๋อที่เปลี่ยนเส้นเหรอเบื่อ
กูเบื่อนี่ไงวาด iPad วาดเลยล่ะ
แต่แกเป็นตัวอย่างศิลปินที่แบบชอบทำงานไปเรื่อยเหมือนกันนะ
ซึ่งใช่ไ
ม่หยุดนิ่งนะ
ซึ่งดีนะ
เออสนุกดี
อ๋อเมื่อกี้ไปหาที่บอกว่า Art Deco ไม่ใช่ผมว่ามันคือ Art Nouveau
Art Nouveau เออถูกต้องใช่ไ
หมผมไปเสิร์ชด
ู
เพราะว่าผมเห็นรูปที่คุณจุนส่งมาแกมีแบบ study ของคริมด้วย
อ๋อใช่เออมันมีรูปหนึ่งที่ผมชอบมากคือเป็นรูปที่แกวาด inspire เป็นของคริมเนี่ยครับ
ซึ่งคริมมันก็คือแบบหนึ่งในผมว่ามันก็เป็นหัวหอกคนหนึ่งของ Nouveau มั้งถ้าแต่หลายๆคนนิยามกันนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่สำหรับผมว่ามันใช่ด้วยแหละ
เพราะว่าเราพูดไม่ได้หรอกว่าใครเป็นสายไหนเพราะว่า
ใช่ๆพูดย
ากจริงๆสิ่งที่
คุณใช้คำที่ติดปากไงครับ
พูดยากจริง
โอเค
แต่ว่าแน่ผมว่าเขาดูอิทธิพลจากคริมเยอะมากหมายถึงต่อให้ไม่ใช่รูปที่วาดโดยอินสปายจากคริมอ่ะก็มีอิทธิพลจากคริมเยอะอ่ะไม่รู้ว่าผ
ม
มัน
ความทองบางอย่างด้วย
ใช่ใช่แล้วก็การใช้สีอย่างที่คุณให้ดูในรูปนึงที่มันเป็นดอกไม้อ่ะชื่ออะไรนะตัวละครในไฟนอล
อ่ะอ๋อทีน่า
อันนั้นคริมมีความคริมอยู่ในนั้นเยอะซึ่งเมื่อกี้ไปอ่านอีกรอบนึงคริมแม่งก็อินสปายจากความเป็นเจแปนนีสอ
่ะอ๋อเหรอ
ใช่
กลับไปกลับมาจริงๆมัน
ไปกลับมา
น่าสนใจนะกระทั่งแวนโกเองเคยอ่านเจอก็มีความอินสปายจากเจแปนนีสเยอะซึ่งเนี่ยแล้วก็สลับมาเป็นเจแปนนีสที่อินสปายจากตะวันตกที่อินสปายจากเจแปนนีสภาพพิมพ์อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ย
ชิงไปชิงมาม
ันเลยไฮบริดมั้ง
มันไฮบริดมากก็อย่างเห็นว่าแบบเส้นคุณอามาโนะนี่มันแบบมีความผิวไหวสูงก็จริงแต่ว่าก็มีความฝรั่งอย่างที่พูดเนาะ
ใช่
แล้วจริงๆเส้นของคริมเองก็ตามก็มีความผิวไหวที่เราไม่ค่อยได้เห็นในงานฝั่งนั้นเท่าไหร
่
ก็เป็นสิ่งที่ชิงไปชิงมาแล้วดี
ตอนผมเคยดู YouTube ช่องหนึ่งแล้วมันมีซักเจสเขาขึ้นมาผมเคยเห็นงานเขามาแบบเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเขาด้วยซ้ำอ่ะผมไม่รู้จักเขาอ่ะผมแค่เอ้ยโหงานคนนี้ใครวะแล้วรู้ว่าน่าจะเป็นคนวาดคนเดียวกัน
อ่
ะแต่ว่า YouTube มันซักเจสมาช่องชื่อ Archipel หรืออะไรสักอย่างที่แบบแนะนำศิลปินกับคนทำงานครีเอทีฟฝั่งญี่ปุ่นเยอะมากประมาณนี้นะ
ที่เมย์เคยเล่าไว้
ใช่ใช่คือเราเคยเล่าไว้เอ๊ะแต่เทมนั้นยังไม่ได้ออนมั้ง Archipel หรืออะไรเนี่ยแหละแบบแล้วมีคุณอามาโนอยู่แล้วแบบหูชอบมากตอนเขานั่งทำงานคือหัวเขาจะกุมกระบาล
ใช่ใช
่เครียด
เครียดกุมข้างซ้ายก็
แล้วก็มือก็วาดไปแล้วแกแบบหูวาดบนกระดาษยาว
ใช่ใช่กระดาษยาวมาก
แล้วเหมือนแกไม่ค่อยล่างขนาดนั้นด้วยนะเท่าที่เห็นหลายๆอันเหมือนล่างมันก็มีสเก
จ
บ้างแต่บางอันเหมือนแกฟรีแฮนด
์ที่เรียกว่าประสบการณ์แกมันเกินแล้วอ่ะ
แล้วออกมาสวยแบบโอ้โหสวยมาก
คือแกเคยสัมภาษณ์ว่าไอสิ่งเนี้ยแกติดมาจากตอนเด็กๆเพราะว่าเหมือนพี่ชายแกจะไปหากระดาษใหญ่มาให
้อ๋อ
แล้วอีกอย่างนึงคืองานแกรู้สึกว่างานแกวาดเล็กๆแล้วมันดีเทลเขียนดีเทลไม่ได้แกก็เลยจะแบบ
จริง
ๆใหญ่ๆ
ดีเทลแกมันแบบยิบมากเลยนะ
เ
ป็นยัน IG แกเลยนะคือ IG อาจารย์อามาโนเนี่ยบางทีแกก็เอาใช้เทคนิคที่แบบมันแบบเอารูปมาเรียงๆกันหลายรูปอ่ะให้มันแบบพอเราเปิด IG จะเป็นภาพใหญ่ๆเต็มๆ
ใช่
เห็นว่าเขาเป็นอาร์ติสต์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลย
วาดรูปเยอะมาก
วาดเยอะวาดตลอดและเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันคือพอแกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแบบไม่ต้องถูกฟิกด้วยงานเนาะเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวล่าสุดแกก็ไปเพิ่งวาดไปอะไร DC vs Vampire
น่าอ่านนะ
น่า
หรือมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์อาร์ตไม่รู้เนี่ย
น่าจะวาดแค่ปกให้เฉยๆครับเพราะว่าแกบอกว่ามันออนเซลฟ์แฟบริลี
่อ๋ออ
ะไรอย่างเงี้ย
ผมว่า
ไม่มั่นใจคิดว่าน่าจะวาดปกเฉย
ๆแต่ผมว่าในแง่นึงแกดูเป็นแบบสไตล์แบบอีลาสเหมือนกันนะแกจะไม่ใช่คนที่คิดเรื่องเองหมายถึงต่อให้มันรูปวาดแกโดดๆออกมาเลยแกก็จะแบบสมมุติว่ามันมีสตอรี่บางอย่างเหมือนแกก็สื่อมาเป็นแบบไฟอาร์ตเลยแต่ถ้าไหนตอบโจทย์สตอรี่อ่ะก็แกก็จะในฐานะอีลาสมากกว่าที่จะเป็นคนคือแกไม่ได้เป็นคนวาดมังงะ
หรือ
ว
่า
ไม่ได้เป็นคนวาดกราฟิกโนเวลอะไรเงี้ยแกดูเป็นคนอีลาสเรื่องราวให้คนอื่นหรือถ้าสมมุติว่าเรื่องราวของแกเองแกก็ดูเป็นไฟอาร์ตไปเลยก็ไม่ได้มีแบบเท็กซ์หรือไม่ได้มีอะไรเลย
ผมว่าแกดูเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอนเซปต์อาร์ติสต์เนี่ยแหละ ก็คือแบบเหมือนวาดภาพนี้เป็นคอนเซปต์สักอย่างนึงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบการทำงานเป็นยังไงแต่ว่าภาพแกมันดูแบบแค่เห็นรูปเนี้ยมันดูสะท้อนถึงคอนเซปต์ของสิ่งนั้นนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าคอนเซปต์นึงมาไปทำเกมต่อได้เลยแต่งเรื่องยังไงก็ว่าไปก็ไม่รู้
เพราะอย่างไฟนอลผมคิดว่าก็คงจะมีอันนี้ก็ต้องชมคนที่คิดเรื่องด้วยมั้งเพราะผมเชื่อว่าแกไม่ได้คิดเองหรอกหมายถึงว่ามันก็มีโจทย์มาให้แกแล้วแบบแกก็ดึงเรื่องพวกนั้นมาแปลงเป็นวิชวล
มันการทำเกมมันเป็นงานทีมอ่ะ
ผมเลยรู้สึกว่าในแง่นึงแกก็เลยเป็นคนคิดเรื่องด้วยแต่ในฐานะแบบคนทำคิดเรื่องในฐานะคนทำวิชวลซึ่งอย่างที่ทีเคบอกมันมีความเป็นทีมเวิร์กเนาะแล้วมันน่าสนใจที่ว่าเรื่องกับภาพที่มันสอดรับกันอ่ะมันดูแบบเติมเต็มกันเหมือนกัน
อ
่ะเหมือนที่คุณจูนบอกว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วอ่ะหมายถึงว่าคนที่จะแปลงจากภาพเหล่านั้นอ่ะไปเป็นเกมอ่ะอันนั้นก็ต้องสอดรับกับคนทำคอนเซปต์อาร์ตกับคนคิดเรื่องอีกไงมันก็เลยดูเป็นแบบผมว่ามันมีความทีมเวิร์กมากๆเลยเนาะในอุตสาหกรรมเกมในการดีไซน
์อุตสาหกรรมเนี้ยมันพึ่งพาทีมเวิร์กจริงๆเว้ยอย่างที่พูดว่าช่วงแรกๆที่อาจารย์แกสตั๊กเกิลกับการที่ต้องพยายามดีไซน์เพื่อให้เข้ากับเกมหรือว่าภาพสร้างได้เพราะมันก็จะมีเรื่องความข้อจำกัดบางอย่างใช่ไหมถึงแม้ว่าสุดท้ายมันมีการแก้ปัญหาหาปลายลายมาแปลงเส้นแก่ก็ตามเป็นอุตสาหกรรมที่เบสออนทีมเวิร์กสูง
อันนี้เติมเสริมนิดนึงผมรู้สึกว่าวงการเกมน่าสนใจหมายถึงว่าถ้าเรามองในแว่นของอาร์ตเนาะผมว่าวงการเกมก็น่าสนใจเหมือนกันนะมันมีช่วงนึงอะประมาณแบบไม่นานเนี้ยผมเฮ้ยสักพักละผมอะชอบตามผมเป็นคนไม่เล่นเกมไงแต่ผมชอบตามรีวิวเกมอะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเล่นให้ดูอะมันคื
ออ๋อสตรีมมิ่งเลย
คิวฟิล์มแคสแล้วกันใช้คำนี้เพราะมันไอคนที่ผมตามใน YouTube หลายๆคนคือมันไม่ได้พูดไม่ได้มีหน้าไม่มีอะไรเลยแม่งเล่นให้ดูอะ
น่าเป็นแบบ work through อะไรอย่างงี้ป่ะ
หรือว่าไม่ก
็ walk through
รีวิวไปเลยอ่ะแบบบอกว่าอย่างเช่นตอนนั้นผมเริ่มตามเพราะว่ามันมีเกมชื่อโดกิโดกิอ่ะ
อ๋อชี้เกมนั้นตัวตับนะ
โดกิโดกิลิเทเรเชอร์อะไรนะลิเทเรเชอร์ขับป่ะ
อ่าใช่ครับ
ผมว่าอันนั้นอ่ะโหแล้วผมก็เลยเริ่มตามว่าโหอันนั้นในฐานะนึงในไม่ใช่ในฐานะในความรู้สึกผมอ่ะผมนับมันเป็นอาร์ตแบบนึงอ่ะไปอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตที่disturbing มากๆอันนึงอ
่ะใครคิดว่าเป็นเกม
อธิบาย
เดี๋ยวนะคุณอธิบายคุณอธิบาย
ไม่ผมไม่รู้ไงพี่มิงอธิบาย
เกมจีบสาว
เป็นเกมจีบสาวที
่18บวกแต่18บวกเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยมันโป๊มันอะไรเอาเป็นว่าคอนเทนต์มัน18บวกแต่ว่าทริกเกอร์วอร์นิ่งทุกรูปแบบไว
้ทุกรูปแบบ
เดือดมาก
เดือดมากแต่ผมชอบที่คอนเซ็ปต์มันเล่นกับความเป็นเกมด้วยอะไรอันนี้สปอยนิดนึงเนาะคอนเซ็ปต์มันเล่นกับความเป็นแบบโลกของเกมอะไรเงี้ย
ผมเคยดูคุณอาเธอร์ที่สปอร์ตเต็ดเล่นอยู
่แคสใช่ไหม
ใช่ใช่
โอ้โหแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มสนใจว่าโหความเป็นไปได้ในโลกของเกมมันเยอะมากอ่ะแล้วมันน่าสนใจมากอย่างผมสมมุติผมเป็นคนแบบสนใจเรื่องหนังเรื่องอะไรเยอะใช่ไหมเกมมันก็มีความเป็นรูปแบบหนึ่งที่บอกแล้วมันแต่มันอินเตอร์แลกกับคนโดคิโดคิมันเป็นหนังได้แต่พอมันเป็นเกมมันยิ่งทำให้คนที่ดูคนที่เล่นอ่ะมันเข้าไปในโลกนั้น
มันถูกสวมบทบาทเป็นคน
ใช่
คนในนั้น
แล้วยิ่งเกมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเล่นกับนึกออกไหมเราไม่พูดแล้วกันเชียร์ให้ไปเล่นนะครับถ้าใครไม่กลัวทิกเกอร์วันนิ่งบางอย่าง
มีในสตรีมนะครับทุกคน
แล้วก็ก็เลยมันมีช่อง YouTube ที่ผมตามด้วยมันแต่มันเป็นเอสเธติกแบบหยาบๆหน่อยซึ่งผมชอบมากมันชื่อช่องว่าชื่อตรงไปตรงมามากแป๊บนึงนะอัลฟาเบต้าเกมเมอร
์โอ้โหง่ายดีเน
าะแต่มันจะเป็นตามแบบพวกเกมฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นให้ดูแล้วผมว่าโอ้มันจะไปเอาเกมแปลกๆมาเล่นอะแล้วหลายๆเกมมันจะเป็นเอสเธติกแบบยังเป็นเหมือนคล้ายๆ Play 2หรืออะไรเงี้ยอยู่อะแต่สวยมากดูดิมันเล่นกับความเป็นเหมือน Play 2แต่ก็ใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยนี้ผมโชว์ให้ทุกคนดูลองไปตามได้นะครับแล้วมันก็มันจะเห็นว่าความเป็นไปได้ของเกมมันในฐานะอาร์ตด้วยเนอะแล้วก็ในฐานะเทคโนโลยีมั้งในแง่นึงมันน่าสนใจมากๆเลยอะมันดูเป็นไปได้กว้างไกลมากๆแล้วเป็นเหมือนอีกช่องที่น่าสนใจสมมติว่าเราเคยพูดกันว่าศิลปะมันมีแบบนู่นนี่นู่นนี่แต่ตอนนี้มันเยอะมากแล้วเนอะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแขนงนึงแล้วก็ได้อะที่ดูน่าจับตายิ่งในโลกที่ตอนนี้มันเราเบลนกับ
มันเริ่มซีมเลสขึ้นเรื่อย
ๆตัวอย่างมาซีมเลสแล้วแบบ
เล่
นหลายเกมก็เป็นเกมที่เป็นสไตล์ในการเล่นแบบสตอรี่ไลน์เลยก็คือแบบเหมือนเสพหนังเหมือนอะไรสักอย่างออฟอัตอะไรนะ
The Last of Us
อันนั้นนี่คือเรียกว่าเป็นหนังดีๆเรื่องนึงก็ว่าได
้กระทั่งของโคจิมะก็จะเป็นไวบ์นั้นปะ
เป็นไวบ์นั้น
ใช่ไหมใช่ไหม
ใช่ก็เรียกว่าตอนนี้ก็อุตสาหกรรมอาร์ตได้หลายอย่างมันเชื่อมโยงกันแล้วแหละ
ผม
ว่าก็ลองมองใดๆกับมันมากขึ้นจริงๆก็ถ้าสนใจเกมไหนไปเจออาร์ตสวยเงี้ยคุณลองเสิร์ชคำว่าอาร์ตออฟแล้ววักวักด้วยชื่อสิ่งนั้นดูมีวิธีเช็คง่ายๆเลยหรือว่าชื่อเกมนั้นวักเขาว่าคอนเซปต์อาร์ต
ผมชอบเสิร์ชอย่างนั้น
ลาลาลา
คอนเซปต์อาร์ต
เพราะว่ามันสนุกนะกว่าที่จะได้เห็นอะไรเป็นอะไรอย่างหนึ่งเพราะว่า
อย่างไฟนอลเดเวลลอปแหละ
ตัวละครอย่างคลาวอย่างเงี้ยตัวยอดนิยมเนี่ยมันถูกสเก็ตแบบหลายดาร์ฟมากๆกว่าจะเดเวลลอปกว่าเขาจะค้นพบสิ่งนี
้
ผมว่าเชื่อว่าอาจารย์ของเราเนี่ยก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกัน
ความสตรัคเกิล
แล้วความสนุกในการอ่านคอนเซปต์อาร์ตนะครับคือเราเห็นความเดเวลลอปทั้งตัวคาแรคเตอร์และตัวผู้สร้างผู้คิดเองอ่ะเหมือนแบบอยู่ดีเขามีสิ่งนี้โผล่มาในคาแรคเตอร์นี้เหมือนเขาต้องคิดหรือไปเจออะไรมามันเลยส่งผลกับพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกคอนเซปต์อาร์ตต่างๆนะลองไปดูได
้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับอัธวัต EP นี้ครับ
ครับ
ครับติดตามอัธวัตได้ทุกช่องทางของทางช่องแคร์ครับทุกวันพฤหัสครับสำหรับวันนี้ผม3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ